Man kana ya'ishagu akhlaqa fala akhlaqa ahsan min akhlaqih, wa man kana ya'ishagu jamala fala jamala ahsan min jamalih, balagha al-ula bi kamalih, kashafa ad-duja bi jamalih, kamulat jami'u khisalih, sallu alayhi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yahdi ila ahsan subulin hatta ja'atin nafahatil ilahiyyah wal risalatis samadaniyah wal fuyudatir rabbaniyah fakhatamat bikhatimir rusul. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده ورسوله وحبيبه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وصفيه محمد وشفيعه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم القدوم على الفرد الصمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال حبيبكم رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وفي حديث أخرى: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الإمام أبو يزيد البسطامي رحمه الله: لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Yang sama kita cintai dan sangat kita muliakan orang tua kita, guru kita, pembimbing kita, wasilah kita kepada Allah dan Rasulnya, khususnya di majlis yang penuh dengan barakah ini. Habiban al-Mahbub al-Walid al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Habashi, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan tidak terlupakan juga akhina al-mahbub Habibana al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habashi, mata'anallahu bituli hayati fiddarin amin. Tidak terhitung jumlah habaib kita yang alim-alim di majlis ini yang ada di belakang saya. Mudah-mudahan kita doakan semua alim ulama kita, demikian para kiai-kiai kita, panjang umur dan barakah, ilmu-ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Aparatur pemerintah yang terlibat turut serta hadir ikut mengambil barakah di majlis kuitang ini. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita, baik TNI maupun Polri, Polrinya gak kelihatan, mudah-mudahan diangkat derajatnya. Kita semua yang hadir pada sore hari ini, yang datang dari rumah kita masing-masing untuk duduk hadir di majlis ini, Semoga nama kita satu persatu dicatat oleh Allah dan ditakdir meninggal husnul khatimah. Saudara kita hadir di majlis yang agung. Wasilahnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Diteruskan oleh anak beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Almarhum. Diteruskan oleh Al-Habib Abdurrahman. Ini adalah wasilah yang mana mereka adalah wasilah dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita hadir di dalam acara maulidnya Rasul. Berarti kedatangan kita di tempat ini yang mengundang secara tidak langsung baginda Rasulullah. Saudara, di dalam istilah wadhaifu muhtaramu. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, selayaknya kita menghargai dan menghormati. Betul? Mengapa? Karena itu anjuran. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamu yang datang ke rumahnya. Saudara, sore hari ini kita bertamu kepada Rasulullah. Allah pasti mendengar rintihan sanubari hati kita. Kalaulah hari ini, sore ini kita datang menghadiri undangan Rasul, semoga di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Rasulullah salawatu rabbi wasallam. Apalagi saudara hadirin, kita hadir di acara maulid yang merayakan salah satu anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Jikalau orang yang tidak bernisbah kepada baginda Rasul, dia merayakan maulid Sayyidina Rasul, Nabi senang, Nabi gembira kepadanya, apalagi yang merayakan anak cucunya sendiri. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau melihat guru beliau yang masih muda dan gagah, Al-Imam Ja'farus Sadiq Ibnul Muhammadul Baqir Ibn Ali Zainul Abidin Ibnul Husin Sibtu Rasulullah salawatu rabbi wasalam. Salah satu pimpinan mazhab, di antara mazhab yang empat, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau heran melihat gurunya yang bernama Imam Ja'far Sadiq menggunakan tongkat. Maka beliau bertanya, wahai guru, ada apa sebetulnya tiba-tiba guru menggunakan tongkat sementara anda antum masih muda wahai guru? Beliau menjawab, tongkat yang saya pegang bukan sembarang tongkat, tapi tongkat ini tongkat saya punya kakek Muhammad Rasulullah. Yang saya dapat dari ayah saya. Ayah saya dapat dari ayahnya. Ayah saya punya kakek dapat dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal setelah dijelaskan seperti itu menetes air matanya dan meminta izin. Wahai Imam Ja'far, wahai guru, diizinkankah saya untuk mencium tongkat yang pernah dipegang dengan tangannya Rasulullah? Kata Imam Ja'far Sadiq, silakan ya Aba Nu'man, kalau mau cium, cium. Maka tongkat itu dicium oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ja'far berkata, wahai Aba Nu'man, kau ciumi itu tongkat. Sementara tongkat itu pernah dipegang oleh kakekku Rasulullah. Sementara engkau tidak sadar yang ada di hadapanmu, darah daging Rasul berlinang di tubuh ini. Maka langsung Imam Ahmad bin Hanbal memeluk tubuhnya Imam Ja'far sambil mencium badan-badan beliau daripada Imam Ja'far Sadiq ibn Muhammadul Baqir. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat aliran darah daging baginda Rasulullah. Saudara, sore hari ini kita hadir di salah satu anak cucu baginda Rasul yang kita berharap dapat berkahnya berlanjut kepada istri kita, anak cucu kita sampai hari kiamat. Siapa yang tidak beruntung jikalau orang hadir di majlisnya Rasul, kecintaannya itu menyebabkan dia meninggal husnul khatimah. Kecintaan kepada Nabi berbeda dengan kecintaan kita kepada orang-orang biasa. Kalau kita cinta kepada manusia biasa, kegembiraannya temporer, kita meninggal habis kecintaan tersebut. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, Allah haramkan kulit dan daging kita dibakar oleh api neraka. Bahkan diriwayatkan man faraha bi maulidi wajabat lahu syafaati. Siapa orang senang dengan lahirnya aku, orang itu wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Saudara, tidak ada yang lebih indah di dalam kehidupan kita melainkan di dunia Allah letakkan Nabi Muhammad dalam hati kita. Kalau Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, malaikat akan malu menyiksa kita. Mengapa? Karena di dalam hati kita ada nama Nabi Muhammad. Saudara, di dalam kitab disebutkan dahulu kala zaman Bani Israel, ada seseorang badui yang tidak pernah beramal saleh, yang di kampung dikenal sebagai pemuda yang tidak baik, ketika meninggal dunia dibuang ke tempat sampah. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, keluarlah engkau dari rumahmu, cari ada salah seorang pemuda yang meninggal dibuang ke tempat sampah. Maka Nabi Musa bergegas keluar dari rumahnya mencari pemuda yang meninggal tersebut. Dibongkar-bongkar tempat sampah, akhirnya Nabi Musa menemukan jasad pemuda. Diangkat oleh Nabi Musa, dibersihkan wajahnya. Setelah diangkat jenazah tersebut, Nabi Musa sa'ala Rabbah, bertanya kepada Allah, ya Allah, saya tunduk patuh kepadamu, tapi pertanyaanku, untuk apa aku merapikan mayat yang dibuang oleh warganya? Faqala ya Musa, memang betul itu anak muda, abdun musrifun ala nafsi, seseorang yang tidak baik. Kuperintahkan engkau untuk merapikan mayat itu, dia punya amal saleh yang aku catat dia lakukan dengan tulus. Apa itu ya Rab? Dia pernah berjalan di salah satu kampungmu, di antara gang demi gang dia menemukan ada kitab Tauratmu terhampar di tanah. Dia angkat kitab Taurat tersebut, sudah bercampur dengan tanah dan debu, dia bersihkan. Penasaran ingin tahu isinya, dia buka kitab tersebut. Ternyata ketika dibuka, persis ada tulisan nama Ahmad wa Muhammad Rasulullah. Maka tanpa pikir panjang, pemuda tersebut langsung mencium nama tersebut dan bersalawat kepada Rasul. Karena itu kuampuni dosa-dosanya wahai Musa. Fahakon alaika ya Musa, maka wajib bagimu wahai Musa merapikan hambaku yang pernah menghormati kekasihku Muhammad Rasulullah, walaupun dia belum lahir secara lahiriah wujudnya di muka bumi ini. Saudara, kalaulah tadi orang tidak beramal saleh, Allah hormati orang yang cinta kepada Nabi, apalagi orang yang hidup zaman sekarang mengikuti akhlaknya Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi, dan cinta kepada keluarganya Rasul, insyaAllah Allah akan menghormati orang-orang tersebut. Amin. Allahumma amin. Saudara, ma'asyil hadirin, rahimakumullah, di dalam suatu kitab, Nasaihul Ibad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah ditanya, wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasul, engkau ini hidup di dunia sangat mulia dan sangat senang, betul. Saya mau tanya, apa yang paling menggembirakan kamu selama engkau hidup di dunia ini? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam ungkapannya, wahubbiba ilayya minad dunya salasatun. Saya paling senang di dunia ini karena tiga hal. Apa wahai Sayyidina Abu Bakar? Yang pertama, yang paling menggembirakan aku, an-nadharu ila Rasulillah SAW. Yaitu bisa memandang dan melihat wajahnya Rasulullah. Kalau hati saya sedih, saya lihat wajahnya Nabi, saya gembira. Kalau saya susah lihat wajahnya Nabi, saya menjadi senang. Tidak ada yang lebih indah melebihi wajah yang pernah berpandangan mata dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling menggembirakan baginda Rasul salawatu Rabbi di hadapan Allah. Sehingga sahabat kalau menyaksikan wajahnya Nabi, mereka pun ikut turut serta gembira. Saudara, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, di dalam syairnya beliau mengatakan, fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di sorganya aku, di sorganya Allah tidak membuat aku terlena, tidak membuat aku gembira dengan buah-buahan, dengan gambaran tentang bidadari inan itu, jikalau di sorga itu tidak ada Rasulullah SAW, jikalau tidak ada Nabi, tidak ada kenikmatan surga. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Al-Girtas, beliau mengatakan, andai kata saya dimasukkan ke dalam surga, di dalam surga itu saya tidak memandang wajahnya Nabi, atau saya diharamkan untuk memandang wajah mulia tersebut, lebih baik saya dikeluarkan tidak ada di surga, karena kenikmatan surga jikalau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang tenggelam di dalam lautan mahabbah kepada baginda Rasul. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalaulah kita baca salawat kepada Nabi, kalaulah kita menghadiri acara maulid Nabi, itu merupakan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah dengan mengutus baginda Nabi kita Muhammad SAW. Betul apa tidak? Mengapa? Karena Allah memberikan Nabi kepada kita hadiah. Lagad mannallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakihim. Allah telah menghadiahkan kepada kita orang-orang yang beriman rasulan, seorang utusan, min anfusihim ay min anfasihim, yang mana rasul itu sama seperti kalian, punya muka, punya tangan, punya kaki, punya anggota tubuh, kumpul, ada bersama di bumi, ada di pasar, ada di masjid, sama seperti kita, tapi min anfasihim, tapi yang paling mulia manusia yang pernah ada. Tujuannya yatlu alaihim ayati, untuk memberitahukan kepada kita tentang keutamaan bukti-bukti kebesaran Allah Ta'ala. Wa yuzakihim, dan untuk mensucikan kita. Artinya kalau tidak ada Nabi, kita semua kotor, saudara hadirin. Kalau tidak ada Nabi, tidak akan ada lambang-lambang kebesaran Allah di muka bumi ini. Kita tidak akan melihat masjid, kita tidak akan melihat musalla, kita tidak akan melihat Al-Quran, kita tidak kenal bakti kepada orang tua birrul walidain, tidak mengenal silaturahmi, tidak kenal ibadah apapun jika Allah tidak mengutus baginda Rasulullah. Karena tujuannya wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi wajar kita berterima kasih kepada Rasul.
Betul.
Saudara, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, saya mau tanya. Ada orang baik sama kita, kita belum makan, sudah 2 hari 2 malam belum makan. Ketika kita keluar rumah, tetangga kita lihat kita punya jalan sempoyongan kayak orang teler. Kata tetangga kita, nih kayaknya jalannya sudah mulai miring-miring. Coba sini Beb, ada apa? Kenapa jalannya kok lemes? Iya, saya lapar, sudah 2 hari 2 malam belum makan. Ya sudah, saya punya istri bikin makanan enak. Silakan Beb makan. Saya makan itu makanan. Piring nasi 2 piring. Ada satenya 30 tusuk. Sopnya 1/2 ember. Es teh manisnya 1 termos. Setelah saya makan, saya kenyang. Saya ucapkan alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan rizki. Kira-kira wajar tidak saya ucapkan terima kasih kepada yang kasih makan? Wajar apa tidak? Terima kasih kamu sudah kasih saya makanan sampai saya kenyang. Saudara, sesama manusia saja kita wajib bersyukur. Kalau tadi saya langsung berkata alhamdulillah, tidak terima kasih sama orang yang kasih makan, berarti saya orang laim, orang yang tidak tahu diri. Betul. Saudara, kita di dunia ini 24 jam sujud kepada Allah. Mulut kita baca Quran 24 jam. Kita tahajud setiap malam, puasa Senin Kemis, kalau perlu setiap hari puasa sunnah, tapi tidak punya terima kasih kepada Rasul, ibadah kita di hadapan Allah sia-sia. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi, kita tidak akan mengenal Allah subhanahu. Saudara, memandang wajahnya Rasul, Imam Abu Hurairah pernah berkata, wallahi saya bersumpah, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah SAW. Demi Allah, saya bersumpah belum pernah melihat ada orang seindah Rasulullah SAW.
Idza dhahika yatala'la an-nur fil juduri. Satu-satunya manusia yang kalau senyum giginya nampak, gusinya terlihat, memancar cahaya sampai ke tembok-tembok menjadi terang. Makanya saya bersumpah belum pernah saya melihat wajah seindah wajah tersebut. Saudara hadirin, Sayyidatna Fatimah Az-Zahra, putri kesayangannya, yang sangat dicinta, yang selalu dipangku, yang selalu dipandang oleh baginda Rasulullah SAW, selalu diciumi ketika ditanya, wahai Rasul, mengapa kau ciumi putrimu Fatimah? Iya, ini putri kesayanganku. Fatimah bid'atun minni yubsitni ma yubsitha wa yubghitni ma yubghitha. Fatimah jantung hatiku. Yang bikin senang Fatimah berarti bikin senang saya. Yang menyakiti hati Fatimah berarti melukai hati saya. Dia adalah jantung hatinya Rasul. Mengapa? Karena satu, terlahir produk dari sel telur baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, setiap hari memandang wajahnya Rasulullah SAW. Saudara, di dalam kitab Tanqih Qaulul Hadis, Al-Imam Nawawi meletakkan satu hadis tentang babul ilm wal ulama. Di tengah-tengah ada satu hadis. Nabi bersabda, "Wanadharu ila wajhil alimi khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah." Kau pandang wajahnya orang alim saja, kita pandang wajahnya dengan pandangan mahabbah, itu pahalanya lebih istimewa dari 1000 kuda kita sedekahkan di jalan Allah. Memandang wajahnya orang alim saja pahalanya seperti itu, apalagi bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah. Saudara, kriteria para wali itu, idza ru'u dzikrullah, wali itu kalau kita pandang wajahnya hingga mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Memandang wajahnya orang alim mengingatkan kita pada Allah. Bagaimana jika kita memandang wajahnya Rasulullah? Di dalam kitab Lataiful Minan, Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan, ada orang lihat wajahnya Nabi, dia beruntung, ada yang rugi. Abu Jahal lihat wajahnya Nabi, Abu Lahab pandang juga wajahnya Nabi, tapi berbeda dengan pandangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ketika mereka memandang wajahnya Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab mandang wajahnya Nabi, di dalam hatinya berkata, ini hanya yatim Abu Talib. Ini cuma anak yatimnya Abu Talib. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar memandang wajahnya Rasul, di dalam hatinya penuh haibah dan mahabbah kepada Sayyidina Rasulullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya sahabat tergila-gila memandang wajahnya Rasulullah. Ma'asyil hadirin, disebutkan Sayyidatna Fatimatuz Zahra ketika sedang menjahit bajunya di waktu malam. Fatimah Zahra lagi jahit baju di kamar malam-malam menggunakan pencahayaan lampu tempel. Tiba-tiba ketika Fatimatuz Zahra sedang menjahit itu baju, lampu kena angin padam, sehingga kebetulan jarumnya jatuh. Maka Fatimah Az-Zahra meraba-raba ubin atau tanah untuk mencari jarum tersebut. Akan tetapi karena suasana yang gelap, Fatimah Az-Zahra tidak menemukan jarum tersebut. Sudah dicari-cari, tapi tidak ketemu itu jarum karena gelap. Tiba-tiba saudara hadirin, baginda Rasul masuk ke kamar Sayyidatna Fatimah Az-Zahra. Ketika masuk Rasul ke kamar Fatimah Az-Zahra, kamar yang gelap, laksana bulan purnama masuk ke dalam kamar. Maka menjadi terang sehingga nampak itu jarum. Diambil oleh Sayyidatna Fatimah sambil dia ucapkan, terima kasih wahai Rasul, wahai Abah. Ma asyadda bayadha wajhika ya Rasulullah. Alangkah terangnya cahaya wajah antum wahai Abah. Kata Rasul, na'am. Wahai Fatimah, fawailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Lalu kata Nabi, oleh karenanya wahai Fatimah, memang wajahku bercahaya, maka celaka kalau ada orang yang beriman pada Allah di hari kiamat tidak bisa memandang wajahku. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra masih penasaran, bertanya kembali, "Wamanil ladzi lam yaraka ya abatah?" Wahai ayah, siapakah nanti ada orang beriman tidak bisa melihat wajah antum? Ada tiga orang, kata Rasulullah. Siapa wahai ayah? Al-aqli walideh. Anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, dia diharamkan untuk memandang wajahku, kata Rasulullah. Artinya ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Setiap hari dia bermaulid, atau dia rajin tahajud atau berpuasa, atau rajin bersedekah. Ketika dia meninggal dunia, ibunya tidak ridho, dia tidak memandang wajahnya Rasulullah. Tidak usah kita mengusir atau memukul kita punya ibu. Kita buat hatinya sedih saja, tempat kita neraka. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Rasul kaget dengar ada sahabat yang selalu sholat di belakang Rasul, 5 waktu di belakang Rasul, jadi makmumnya Rasul, imamnya Nabi Muhammad SAW. Imamnya bukan kiai lagi, imamnya bukan Habib lagi. Imamnya siapa, Habib? Rasulullah. Ini orang jadi makmumnya terus. Ketika meninggal dunia, hampir mau meninggal dunia, sahabat kumpul di rumahnya. Kenapa? Dia tersiksa di dalam sakaratul maut, tidak bisa meninggal dunia. Sehingga sampai beritanya kepada baginda Rasulullah. Kata Nabi, ini orang berarti punya kesalahan yang berat sampai menyebabkan dia tidak bisa meninggal dunia. Tanya, panjang atau pendek cerita, intinya ini sahabat punya salah kepada ibunya sehingga ibunya tidak ridho kepadanya. Tidak bisa meninggal dunia walaupun sahabat Rasulullah. Sampai Nabi membujuk sahabat, tolong datang ke ibunya biar dia memaafkan. Ibunya tetap tidak mau. Sakit hati karena anaknya lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Subhanallah, bujukan demi bujukan sampai Nabi suruh kumpulkan kayu bakar di depan ibunya. Biar ibunya kalau tanya, kasih tahu, mau bakar anaknya saja biar sekalian habis. Ibu, manusia yang paling cantik buat kita, anak-anaknya. Satu-satunya manusia yang tidak pernah dendam seumur hidupnya kepada kita. Jiwa, raga, harta, nyawa dikorbankan untuk kita. Tahu anaknya ingin dipanggang, ingin disakiti oleh sahabatnya, ingin dibakar, jangan dibakar. Memang anak saya tidak baik, tapi kalau dibakar jangan. Lebih baik saya maafkan. Ketika sang ibu ridha, langsung sahabat itu berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasul. Lalu Nabi marah. Nabi kumpulkan di rumah salah seorang sahabat, 40 orang muhajirin, 40 orang ansar. Nabi bersabda, Man faddala zaujatahu ala ummih fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in lam takbal ibadatu sarfan wal adlan hatta yatlub ridaha wa yatub ila Allah Ta'ala. Siapa saja orangnya yang lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya, orang itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh seluruh makhluk yang namanya malaikat-malaikat Allah. Dilaknat oleh seluruh manusia. Sholat wajibnya enggak diterima. Sholat sunnahnya tidak diterima. Sampai dia mengemis minta ridha kepada ibunya. Dan bertobat pada Allah. Baru Allah terima taubatnya. Oleh karenanya kata Nabi, kalau ada orang durhaka kepada ayah dan ibunya, dia diharamkan tidak bisa memandang wajahnya Rasulullah. Lalu yang kedua kata Nabi, At-tariku li sunnati. Orang yang hidup di dunia beragama Islam tidak kenal sunnah-sunnahnya Nabi. Tidak kenal sholat jamaah di masjid, musola, enggak kenal. Tidak kenal qobliyah, tidak kenal ba'diyah. Bahkan kita sering menyaksikan di sholat Jumat pun setelah azan pertama, hanya 2 rakaat orang sholat, masih banyak yang duduk, enggak sholat.
Betul.
Tidak kenal sunnahnya Nabi. Enggak kenal masjid. La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna salatnya orang yang lumayan dekat sama masjid. Kecuali di masjid atau musala salatnya. Sehingga kata Nabi disungkapkan yang tidak bisa lihat wajahnya Nabi. Orang yang tidak kenal sunnahnya Nabi. Tidak kenal masjid kecuali 1 tahun 2 kali. Idul Adha. Sama Idul Fitri. Idul Adha karena mau mencit embek. Idul Fitri karena sekalian baju baru pamer sama tetangga sekalian. Selebihnya tidak pernah salat di masjid. Mestinya orang yang seperti itu kalau meninggal sholatnya di rumah saja, jangan dibawa ke masjid. Kalau dibawa ke masjid, suruh bawa ke lapangan saja. Kenapa? Waktu hidup tidak pernah kenal masjid, tidak kenal musala, tidak kenal sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Kalau pagi, orang yang ngaku cinta kepada Nabi, tapi kalau pagi bangun telat, sibuk dengan urusan kantornya, subuh sudah lewat, boro-boro ingat sholat duha. Ini orang yang tidak kenal sunnahnya Nabi, tidak mandang wajahnya Rasul. Tidak kenal tahajud. Yang ketiga kata Nabi, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alai. Orang yang disebut namaku, tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Sallu ala Rasulillah wa ala ali Rasulillah. Ini 3 orang kata Rasul kepada Fatimah, mereka di hari kiamat tidak bisa memandangku, wahai Fatimah. Na'udzubillahi min. Saudara, hari ini, sore hari ini, kalau doa kita semuanya tidak diijabah sama Allah, kita mengemis, minta 1 hal saja. Semua doa kita, andai kata sore hari ini tidak diterima sama Allah, kita minta 1 saja yang diterima. Apa itu? Di hari kiamat kumpulkan kita sama Rasulullah. Apa yang mau kita bangga? Salat pas-pasan, sedekah pas-pasan, kepada tangga pun kita tidak berbuat baik, kepada orang tua pun kita tidak bijaksana. Tidak ada amal yang bisa kita bangga di hadapan Allah kecuali 1, mahabbah kepada Rasulullah. Makanya kalau mahabbah kepada Nabi, letakkan Nabi di hati kita. Saudara, apa perbedaan orang yang cinta kepada Nabi dengan mulutnya dengan orang yang meletakkan Nabi Muhammad dalam hatinya? Kalau orang yang meletakkan Nabi Muhammad dalam hatinya di tengah malam ketika dia ngantuk karena Nabi ada dalam hatinya, dia akan bangun sujud kepada Allah. Kalau orang di hatinya ada Nabi Muhammad, dia tidak akan punya sifat dendam kepada manusia. Kalau orang di hatinya ada Rasulullah, mulutnya tidak akan berkata kotor. Dia tidak akan menggibahi orang, tidak akan membuka aib orang, tidak akan menghujat orang, tidak akan menghina orang, tidak akan. Kenapa ente tidak hujat dia? Kenapa ente tidak jahat kepada dia? Tetap ente berbuat baik kepadanya, karena Nabi Muhammad ada di dalam hati ana. Nabi kepada orang kafir pun berbuat baik. Kepada orang kafir harbi pun Nabi berbuat baik. Lau mutila ahlana, kalau dia cincang saya punya keluarga, saya tidak cincang keluarga dia. Subhanallah. Kalau dia jahat sama keluarga saya, kata Rasul, saya tidak akan jahati keluarga dia. Apa ada akhlak seagung akhlaknya Rasulullah? Makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya di dunia paling cinta sama 3. Yang pertama, an-nazar ila wajhur Rasulullah. Yang kedua, infaku ahli, infaku mali ala Rasulullah. Menghabiskan saya punya harta, duit saya buat Nabi. Itu saya paling senang. Walaupun saya harus berhutang. Rasul pernah panggil Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Umar, ma khalaqta li ahlik. Kita mau hijrah, kita mau perang. Apa yang kau tinggalkan buat isna anakku, anakmu di rumah? Gal ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang saya tinggalkan kecuali makanan perbekalan hari ini sampai besok. Seterusnya udah enggak ada, Rasul. Masya Allah. Baik wahai Umar, enggak apa-apa, ikut sama saya. Ikut ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasul panggil Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ma khalaqta li ahlik. Kita mau perang, kita mau hijrah. Apa yang kau tinggalkan buat istri dan anakmu di rumah? Gal taraktuhum Allah wa rasuluhu ya Rasulullah. Saya tidak tinggalkan apa-apa wahai Rasul kecuali Allah dan Rasulnya. Saking cintanya kepada Rasulullah. Saudara, Nabi pernah tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya Jibril, di dalam kitab Nasihatul Ibad Al-Imam Nawawi meletakkan suatu ungkapan tersebut. Baginda Rasul bersabda, Sifli Abu Bakar. Wahai Jibril, saya mau tanya, saya punya sahabat yang bernama Abu Bakar, derajatnya itu, orangnya itu seperti apa? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, andai kata ditimbang iman seluruh manusia, min ladun Adama ila yaumil qiyamah, manusia yang pertama dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, digabung semua imannya, ditaruh di satu timbangan, di timbangan yang satu lagi, iman satu orang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la rajha iman Abu Bakar, maka akan lebih berat timbangan imannya Abu Bakar Siddiq. Faqifa bi Umar. Kalau Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bagaimana wahai Jibril?
Hasanatun min hasanat Abi Bakar. Sayyidina Umar istimewa, hebat, tapi itu percikan dari satu kebaikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Saudara, begitu demikian Sayyidina Uthman. Demikian apalagi Sayyidina Ali bin Abi Talib. An-Nabi, huwa an-Nabi, akhi wa sihri. Dia saya punya saudara, saya punya mertua. Itu ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Talib mengungkapkan jati diri kedekatannya dia kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wa sayyidu syuhadai Hamzatu ammi. Pimpinan pahlawan dunia akhirat, Sayyidina Hamzah, itu saya punya paman. Wa Ja'farul ladzi yumsi wa yudhi yatiru ma'al malaikati bina ummi. Ja'far bin Abi Talib pagi sore terbang dengan sayapnya bersama malaikat. Dia saya punya saudara, anak ibu saya. Wa Fatimah bintu Muhammadin sakani wa irsi manutun damuha bidami wa lahmi. Fatimah Zahra, anaknya Nabi, dia tempat saya bersemayam, telah bercampur darah daging dengan tubuhku. Wa sibta Ahmadin ibnaya minha faman kana minkum sahmuhu kasahmi. Hasan Hussein, itu saya punya anak, anak Fatimah Zahra, cucunya Nabi Muhammad. Siapa di antara kalian yang mendapatkan hadiah semulia hadiah yang Allah berikan kepada saya? Sababtukum ilal islami turran, dakaltu islam awan hulmi. Saya lebih dahulu masuk Islam daripada kalian. Saya belum balik, saya sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Galal Imam Al-Baihaqi, wa mimma yajibu ala kulli mu'minin bi Ali hifdhuhu bi ay ya'lama mafakhiruhu fil Islam. Orang yang cinta kepada Imam Ali harus hafal ini bait syair biar dia ngerti siapa keutamaan Imam Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang membuat saya senang di dunia ini, takunu ibnati tahta Rasulillah. Saya punya anak yang bernama Aisyah jadi istrinya Rasulullah. Sampai Nabi pernah berkata, masrartu kasruri minki. Saya belum pernah senang sesenang kamu sebagai istriku wahai Aisyah. Subhanallah. Ini tiga kegembiraan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita kegembiraannya apa, saudara? Oleh karena itu dengan maulid ini, kita hadir di majlis kuitang ini, kita bawa balik tiga hal. Yang pertama, akhlaknya Rasulullah. Di dalam perbuatan kita, di dalam mulut kita, di dalam hati kita, di dalam rumah kita, maupun di luar, bawa akhlaknya Nabi, letakkan dalam jantung sanubari kita. Yang kedua, jangan tahan lidah kita untuk sering-sering bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, hidupkanlah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hidupkanlah sunnahnya Rasulullah. Jangan terpancing dengan apapun. Aliran yang menghina kepada keluarga Nabi, jangan terpancing. Yang menghina sahabat Nabi, jangan terpancing. Kita ahlus sunnah wal jamaah, kita menghargai para sahabat Nabi. Kita letakkan di atas kepala kita. Kita cintai juga keluarga Nabi. Kita taruh di dalam hati kita. Jiwa raga kita berkorban untuk keluarga Nabi. Kita cintai juga sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja. Ini bukan tempat saya berpidato atau berceramah, karena di sini banyak orang-orang yang alim. Tapi sudah hadir ini perintah dari Habib Abdurrahman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nadrah khas min Rasulillah. Mendapatkan pandangan khusus dari baginda Rasulullah. Kita hadirkan juga istri anak kita di rumah. Kita panggil, kita sebut nama mereka dalam hati kita biar hadir di sini. Karena di tempat ini diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.